სექტემბერს თბილისში საერთაშორისო ფონდმა კურაციუმ ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოში ჩატარებული ყველაზე ფართო მასშტაბიანი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა, რომელიც უმით დაზარალებული მოსახლეობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობას ასახავს. გამოკვლევა ლონდონის ჰიგიენის და ტროპიკული მედიცინის სკოლისა და ორგანიზაციას გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში მონაწილეობით მომზადდა. გამოიკითხა ომების შედეგად დაზარალებული 3600 ადამიანი და აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულთა დაახლოებით 30% ფსიქიკური აშლილობის სულმცირე ერთი კრიტერიუმი მაინც ახასიათებს და რასთავარია, მათგან ნახევარი არანაირ დახმარებას არ იღებს. რამდენად შემაშფოთებელია ამ ადამიანების მდგომარეობა, რა გზები არსებობს მათი რეაბილიტაციისთვის? ამ საკითხებზე მოკლედ ესაუბრება რადიო თავისუფლება ორგანიზაციის გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში ხელმძღვანელს ნინო მახარაშვილს. მას შეკითხვები დაუსვა ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
თუ გავიხსენებთ იმ ომებს, რომელიც საქართველომ გადაიტანა, მასალა იქნებოდა საკმაოდ ისეთი ბევრი და პრობლემა მასშტაბური, ხო? რო გითხრათ ჯერ ამ გამოკვლევის შესახებ, რატომ გახდა საჭირო ჩატარება?
კვლევა მოიცვა როგორც ძველი დევნილები, 90-იანი წლების დევნილები, ასევე ახალი 2008 წლის და ძალიან საინტერესო ჯგუფი, ასევე ეს არის დაბრუნებული ადამიანები, რომლებიც გამოიქცნენ ომს თავიანთ სოფლებიდან, მაგრამ რაღაცა ხნის შემდეგ დაბრუნდნენ. საქმე არის, რომ ესეც ინოვაცია, ძალიან მწირია საერთაშორისო ლიტერატურა, რომელიც ადარებს ძველი დევნილებისა და ახალი დევნილების მდგომარეობას და მით უმეტეს არ აგვაქვს ხოლმე მონაცემები, რა ხდება თუ ადამიანი დევნილია, მაგრამ შემდეგ ბრუნდება თავის სოფელში. მაგალითად, ჩვენი მოლოდინი იყო, რომ დაბრუნებული მოსახლეობა, რადგანაც ვიცით, რომ სასაზღვრო სოფლები ძალიან რთულ პირობებში არიან, ძალიან ხშირია, ვთქვათ, ძევლად აყვანა, ტყეში ვერ მოუკრეფიათ, რა ვიცი, ხილი თუ სოკო და ხშირად, ვთქვათ, უეცრად ხდებიან ტყვეები და მძევლები. აი ეს მოლოდინები არ გამართლდა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის, აი საერთო სურათი დაბრუნებულ ადამიანებში უფრო კარგია, ვიდრე ძველან ახალ დევნილებში, რაც, ვთქვათ, მიგვითითებს იმაზე, რომ რაც არ უნდა, ვთქვათ, დაძაბულობა იყოს, საკუთარ სახლში დაბრუნება ყველაფერს სჯობია. ზოგადად თუ ვისაუბრებთ, რა სურათი გვაქვს, ეს სურათი საკმაოდ მძიმეა, საკმაოდ შემაშფოთებელია, რადგანაც გამოკითხულთა დაახლოებით 1/4, 24% აღენიშნება პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის ნიშნები.
ნუ ჩამოგვითვალოთ, ვთქვათ, აი რა ტიპის იყო ეს ეს ნიშნები, ტრავმა, დეპრესია, აი რა სასახელებდნენ მიზეზებად, აი საინტერესო.
დიახ, ფაქტიურად მიზეზებად ასახელებდნენ, აი რასაც ქვია გადაადგილებას, შეესწრდნენ სიკვდილს, ახლობლისას. რა თქმა უნდა, უფრო მძიმე ფაქტებიც იყო წამების, თქვათ, გაუპატიურების და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის, რასაც ქვია ტრავმული მოვლენისადმი დაქვემდებარება. რაც უფრო მეტი იყო, ან ქრონიკული, ან კუმულატიური ეს ტრავმული გამოცდილება, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ძიმე იყო ამ ადამიანთან მდგომარეობა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო, რაც ამ კვლევამ მოგვცა, ის არის, რომ სამწუხაროდ ძველი და ახალი დევნილების სურათი ფსიქიკური ჯანმრთელობის აშლილობების მხრივ ერთმანეთისაგან არ განსხვავდება. ჩვენი მოლოდინი იყო, რომ დაახლოებით 20 წლის წინ განცდილი ტრავმა ასე თუ ისე გადამუშავდებოდა, ასე თუ ისე ადამიანები ადაპტირდებოდნენ, ასე თუ ისე ადამიანები დასძლევდნენ ამ სიმპტომებს, პრობლემებს, მაგრამ სამწუხაროდ არა. ისევე როგორც ახალ, ასევე ძველ ტოლებში ძალიან მაღალია პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა, რაც გულისხმობს ჩარღვეულ ძილს, აქსნებადობას, მძიმე ფიქრებს, შემოჭრილ მოგონებებს. ეს არის უაღრესად დისკომფორტული მდგომარეობა. დეპრესია, რომელსაც ახსნა არ სჭირდება, ეს არის 14% ამ ორივე პოპულაციაში. 14% ადამიანებისა, რომელიც დეპრესიის, აი კლინიკურ კრიტერიუმებს ხვდება, საკმაოდ დიდი მონაცემია, რომელიც აი პოლიტიკის შემქმნელთა საყურადღებო იქნება დასმული და 11% ეს არის შფოთვითი აშლილობა.
ძალიან ხილულია ეს. თუ გამოკითხვის დროს ამოტივტივდებოდა ხოლმე ეს პრობლემა?
გამოკითხვის დროს ამოტივტივდებოდა ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც განიცდის ჩვენი აზრით მაღალი ხარისხის კლინიკურ პრობლემას და აშლილობას არ აცნობიერებს ამას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის შეიძლება სტიგმის ბრალი, თუ ვიტყვი რომ თქვათ ვერ ვარ კარგად, დეპრესიული ვარ და ამ შემდეგ ითვლება რომ შეშლილი ხარ ან ფსიქიატრი გჭირდება, მაგრამ ფაქტია რომ ადამიანები რომლებიც ძალიან ძიმე სიმპტომებს განიცდიან, ამას თვლიან ნორმალურად და არ ეძებენ საშუალს, არ ეძებენ დახმარებას.
რეალურად რა არის ყველაზე ცუდი შედეგი, რაც ამ მდგომარეობამ ათასობით ადამიანში შეიძლება გამოიწვიოს? მოუტანოს ქვეყანა. ხა ჩვენ წერან ვისმენდით, რომ თქვათ შეიძლება იყოს შეზღუდული უნარები, თქვათ სამსახურის ვერ შოვნა, უმშევრობა და ფაქტობრივად ხდები რაღაც უსარგებლო საზოგადოებისთვის.
ეს იწვევს უნარობას, ეს იწვევს ცხოვრების ხარისხის დაქვეითებას, ეს იწვევს იმას, რომ ადამიანი პერსპექტივას მომავალს ვერ ხედავს, ეს იწვევს იმას, რომ ადამიანი ადვილად კარგავს სამსახურს ან ვერ პოულობს მას, ეს იწვევს სიღარიბეს შეუმატანო და ეს იწვევს აგრეთვე იმას, რომ მთელი ჩვენი მძიმე განცდები ძალიან ადვილად გადადის ჩვენ შვილებზე.
რა პროცენტი ახალგაზრდების და მე აქ ვკითხულობდი, რომ ქალებს განსაკუთრებით უჭირთ, ანუ ესეც რო აგვიხსნათ, რატომ?
საქმე ის არის, აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მძიმედ წარმოდგენილია ეს პრობლემები ქალებში და ყველაზე მძიმედ არის შედარებით მოხუცასაკში. ახალგაზრდები ასე თუ ისე უმკლავდებიან, ასე ვთქვათ, ეს კარგი მნიშვნელოვანი მონაცემია.
ამ ადამიანებისთვის თუ არსებობს ცალკე სერვისი, ან რა არსებობს, საერთოდ რა გაკეთებულა ამ 20 წლის განმავლობაში? ალბათ ხა ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა.
სამეცნიეროა ეს მტკიცებულებები, ინფორმაცია რაღაცნაირად პრაქტიკაში გადმოვიტანოთ და იმათ, ვინც მუშაობს ახალი ეფექტური ხარისხიანი სერვისების განვითარებაზე, თქვათ ეს იქნება ჯანდაცვის სამინისტრო, თუ ვინც იქნება, ხო? იმათ გავაგონოთ რამხელა პრობლემა აქვს ჩვენი მოსახლეობის 6%-ს, რომ მნიშვნელოვანია სპეციალური მათ საჭიროებებზე მორგებული სერვისების ამუშავება. ერთ-ერთი მთავარი შეტყობინება ის არის, რომ ამ ადამიანებს არ სჭირდებათ რაღაცა განსაკუთრებული, აი პარალელური სერვისები ჰქვია ამ საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში. ამ ადამიანების სერვისები უნდა იყოს ინტეგრირებული. ჩვენ არ გჭირდება მათი იზოლაცია თუნდაც სერვისებით, ახალი ტიპის სერვისებით, მაგრამ ის რომ ვთქვათ, ზოგადი პროფილის ექიმი უნდა იცოდეს ამოცნობა, ვთქვათ, დეპრესიის და იცოდეს სად გადაამისამართოს პაციენტი, ის რომ ფსიქოსოციალური დახმარების ცენტრები, დღის ცენტრები თუ ვთქვათ მობილური კლინიკები უნდა არსებობდეს. აი ეს არის მთავარი შეტყობინება ჯანდაცვის სამინისტროსადმი ჩვენი, რომ დაიწყოს ამ სამსახურების განვითარება და ამ სამსახურების გაერთიანება, გამთლიანება ზოგადად ფსიქიკური ჯანმრთელობის სისტემაში საქართველოში.
აი ამ ყველაფერს თქვენ წეგან ერთი სიტყვა უწოდეთ, დროსა და სივრცეში გაწერილი რუკაო ახსენეთ, ხო? ანუ მოკლედ ესე იგი ეს არის პოლიტიკა, კანონმდებლობა კიდევ რა.
დიახ, თავარი არის სამოქმედო გეგმა, რომელიც იქნება რეალისტური. აი ეს არის სწორედ რუკა, როგორ ვიმოძრაოთ, სად არის მარკირება, ვთქვათ, მე ამ კუთხეს რომ მივალ, მე მარჯვნივ მოუხვევ თუ მარცხნივ. და სწორედ სამოქმედო გეგმები საერთაშორისო გამოცდილებით იქმნება სამეცნიერო მტკიცებულებებზე აგებით, რომ ადამიანები არ დასხდნენ და უბრალოდ არ იფანტაზიონ, არამედ იცოდნენ, რომ ეს გვაქვს, ეს გვაქვს, ეს გვაქვს, ეს არის პრიორიტეტი და მოდი ჩვენი თანხების ესა და ეს პროცენტი მიმართოთ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად პირველი სამი წლის განმავლობაში. მეოთხე წელს დავიწყოთ, ვთქვათ, სხვა პრობლემის მოგვარება. ეს არის უკვე სოლიდური, სერიოზული გეგმა, როგორ უნდა იზრუნოს შენს მოსახლეობაზე, შენი მოსახლეობის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. ასე რომ იმედი მაქვს, რომ სამინისტრო და პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი, რომელიც უაღრესად მოწოდინებულია და რომლის ინიციატივაც არის სამოქმედო გეგმის შექმნა, სექტემბერშივე დაიწყებენ ამ პროცესს, რადგან ფაქტობრივად ჩვენ პროფესიული თემი მზად ვართ ჩასართველად, სამუშაოდ და ამის გასაკეთებლად.